Kaida ir Londona?
Es aizmirstu, ka tu ite nekod neesi bejusi. Nu, kā jau lielpilsēta. Ite ir daudzi veikalu, īzapiekšanas centru, garas īzapiekšanas īlas. Ir arī cīži daudzi turistu.
Vai jī visi dūdās iz karalīņas pili?
Ne tikai, bet taisnība. Pils ir populārs apsaviešanas objekts. Ite ir arī cīši daudzi bazniecu. Arī parlamentā, ka ir populāra. Ir, prūtams, visi tilti pori Temzē.
Tilti?
Nu, ir tilti. Kad ej pa jīm ir dīzgan brēnieks skoci zupi, ja arī parlamentu. Kad ir Kroslova?
Cīši moza. Ej paši salēdzinojūt ar Londonu. Pie mūsu turisti brauc daudz rešok nekā iz Londonu. Tu arī ite ir šmukas vītas. Pīvadumam pils, biblioteka, tierga laukums, pīminekli. Arī šmukas bazņēcas.
Visi jobrauc gostos, jobu un vīnē nu tūs ratūs turistu.